geografski koordinatni sistem, geografhic koordinat sistem, referentni sistem koji koristi širinu i dužinu da bi se definisala lokacija tačke na WGS-84 elipsoidu. Geometrijska korekcija, geometric-correction korekcija kojom se popravlja pozicija tačaka na slici snimljena daljinskom detekcijom na osnovu merenja na terenu. Geoprostorni podatak, geographic data podatak koji sadrži informaciju o lokaciji i atributu koji se prati. Često se još i naziva prostorni podatak. Georeferenciran podatak, georeference data prostorni podatak koji se odnosi na određenu lokaciju na zemljinoj površini. Georeferenciranje, georeferencing proces združivanja geolokacije sa nekim numeričkim ili atributivnim podatkom. Geostacionarni satelit, geostacionari satelite, satelit koji se nalazi na fiksnoj poziciji u odnosu na Zemlju. Orbita satelita je sinhronizowana sa orbitom Zemlje. GIS file sa preporučenim normama prescription file, kompjuterski generisan GIS file koji sadrži podatke o lokalno specifičnim normama, čitljiv za vrt kontroler. GIS sloj data layer, tematski sloj koji sadrži informacije o određenom entitetu koje se mogu prostorno prikazati u GIS programu. GLONASS globalna navigacijona Sputnikova sistema, ruski sistem satelitskog lociranja. GNSS Global Navigation Satellite System, satelitski navigacioni sistem. GPS Global Positioning System, sistem koji koristi satelitske signale kako bi locirao lokaciju prijemnika na Zemlji. Gruba akvizicija CORSE ACQUISITION CA, standardni navigacioni kod koji je dostupan svim komercijalnim prijemnicima.